оқырдың көзі көзмеседі сезеді. Дәл сол секілді жүзінім іште жатып сезеді. Талай уақыт өтті, талай сынға түстім. Аяусыз тағдырдың жансызы болдым. Туман болды Аллахтың берген жолы. Бұл жасырған күн артында менің келесі өмірім. Сабырлықпен күтемін сол күнді. Кешегі бақытсыз болған сезімге еді ескі көз қағаз қалыптасқан білесің бе. Тыңда дедім кетеріңде қарамадың. Тамшылап қала берді сені көріп тұрған жанарың. Жалғыздық сен үшін қайғы емес. Табасың жаныңа біреуді есіртті сөз емес. Артық айтсам кешір жүрек солай дейді. Олай айтқан себебі жүрегім өкпелі. Өкпелі мені өткенде өртенсін кешегі. Еш қалмайын ұмытуға өткенде. Жақтар жанымнан кетсең де жүрегім бола бересің. Еш қалмайын ұмытуға өткенде. Сен ақтап жанымнан кетсең де жүрегім бола бересің жүректе. Ақырғы текке сен үшін болған. Бүгін екі жаққа ажырадық, енді нүктесін қоям. Тағдыр қатал, білесің оны. Бола алмаймыз бірге, сен түсінсең болды. Таңын солай дейді ғой, бақытты күн әл алда. Мендегі дәл қазіргі күйді сен де кешудесің. Қайталап сүйемін деп жүрегіммен тілдестім. Жандарыма жас өлсе де жүрегіммен тілдестім. Қалағаным сен болмадың, таңын де қасы болмадың. Заңын солай жазғаны да.